Nu știu la ce pot duce aceste supărări, mai ales când e vorba de Federația Rusă, când nu erau niciun fel de supărări. S-a început un război tragic care ia o viața oamenilor liniștiți, pașnici, viața de copii, se distruge o țară, sate, orașe. Da, subiectul ăsta de panglic este larg discutat în societate, dar nu este cel mai larg discutat în societate, este mai degrabă un subiect politic discutat în anumite medii din societate.
Eu citesc pe unii oficiali de la Moscova care au reacționat vehement față de interzicerea în Republica Moldova simbolului Z al invaziei Rusiei în Ucraina, după ce președinta Maia Sandu a promulgat această lege aprobată de deputați.
Da, eu înțeleg că ei sunt supărați, înțeleg subiectul este foarte mult politizat de partea lor, dar 9 mai rămâne sărbătoare, noi comemorăm cel de-al doilea război mondial, deci noi nu avem probleme cu asta. Au fost interzise niște simboluri care sunt promovate în contextul agresiunii militare, deci invazii. Războiului, invazii, deci despre asta este vorba. Sigur că nu poți să te aștepți de la oficialii din Rusia la lucruri
să nu observi. Dar după declarații politice ar putea să urmeze și niște acțiuni practice, pentru că Republica Moldova rămâne a fi dependentă de resursele energetice pe care le importă din Federația Rusă și de mai multe ori s-a spus Republicii Moldova că ar trebui să aibă o relație prietenoasă cu Federația Rusă.
Uitați-vă, noi am avut o relație mega prietenoasă și Ucraina parcă era prietenoasă, discutau, aveau partide pro-Rusie cu reprezentare bună în Parlament, cu perspective de poate prelua puterea în viitor în mod democratic, dar Federația Rusă a făcut altfel. Federația Rusă a mers pe calea violenței, tragediei, unei erori a umanității, fiindcă este o oroare a umanității de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Deci noi putem să polemizăm la infinit ce poate și ce nu poate să facă Federația Rusă. Cert este că noi avem relații puțin prietenoase și fără panglică asta le-am avut. Deci noi negociam gazul, îl plăteam la timp, apăreau datorii care nu știam de ele. Eu, unul, nu văd cum poți să ai relații prietenoase în totalitate cu Federația Rusă în ziua de azi, atât timp cât merge acest război tragic, absolut inuman, absolut fără sens. Noi am avut relații ok, bune, deci noi avem o politică destul de bună față de drepturile minorităților vorbitoare de limba rusă, fiindcă însăși etnia rusă este destul de puțin reprezentată, dar sunt cei care vorbesc limba rusă. Noi am avut relații destul de bune comerciale înainte de acord de asociere, după aceea iarăși embargouri. Iar în contextul acestor decizii, în contextul când liderii acestui stat spun clar răspicat că nu va fi război, nu va fi război și peste două zile el are loc, eu sincer nu știu cum să comentez aceste lucruri. Moldova trebuie să aibă grijă de sine. Evident, noi nu trebuie să provocăm. Evident, noi suntem o țară neutră și această neutralitate ne costă pe de altă parte. Da? Ne costă politic. Sunt altfel oamenii din Europa la noi. Îi deranjează pe vecinii noștri în suferință din Ucraina. Sigur că i-ar fi prea mult să credem că ei înțeleg asta. Dacă mă întrebați pe mine, asta poate să-i influențeze pe ei să întreprindă niște acțiuni. Dar cum i-a influențat să întreprindă acele acțiuni în Ucraina? Eu, deci, orice poate să întâmple, înțelegeți?
Da, dar aceste ce declarații se întâmplă care se fac la Moscova coincid și cu declarațiile pe care le fac unii lideri de opinie din Republica Moldova. Mă refer în primul rând la opoziția cu viziuni de stânga. Și de la Tiraspol mai vin exact aceleași mesaje, de la Tiraspol vin.
Da, am observat aceste mesaje, cele de aici le văd în termeni speculativi politici. Nu sunt aceste forțe de stânga. Acest partid este reprezentat de foarte mulți cleptocrați, oameni care s-au îmbogățit la guvernare. N-au avut ei timp nici de memoria războiului, nici de alta, așa, un pic de bifă. Deci sunt partide pro-Rusie, sunt partide ipocrite care declară că iubesc această țară, statalitatea ei, dar din păcate au neatenția să întreprindă acțiuni împotriva statului și mă refer inclusiv la interviul unui deputat socialist care foarte neatent s-a comportat în contextul unor pericole verbale, militare vis-a-vis de Republica Moldova, deci el așa s-a comportat de parcă el vrea acest lucru, deci este un lucru după mine la limita legii, trebuie de văzut foarte clar dacă nu a încălcat legea, mi se pare că a încălcat-o, dar politic nu poate fi mai rușinos un partid sau un politician care dă de înțeles că ar vrea ca țara lui să fie distrusă. Deci mi se pare asta pur și simplu un mare păcat, un mare păcat. Deci o prostie politică și un mare păcat pe care și-l ia.
Această situație arată încă o dată că societatea rămâne divizată și ar putea și mai mult să fie scindată de politicieni, dar scopul era ca să existe o coeziune și să fie identificată o idee care ar putea să coaguleze o întreagă societate.
Noi scopul ăsta îl avem tot timpul. Societatea este unită în anumite situații, în situații dificile. Am văzut o unitate a societății în cazul refugiaților, calamităților naturale, dar da, societatea noastră este destul de divizată, destul de pestriță. Fiindcă în partea asta care o spuneți dumneavoastră de stânga, toți sunt oameni diferiți, deci ei articulează un pic mai diferit. Poate nu le place că s-a interzis panglica, dar vehement condamnă războiul din Ucraina, deci nu trebuie să-i punem pe toți la oală, dar noi știm foarte bine ce fel de societate avem și dumneavoastră cunoașteți acest lucru. O cunosc și cei care de partea dreaptă cer acțiuni, sancțiuni, deci sunt mai militariști unii chiar, ei știu foarte bine ce societate au, dar fiecare încearcă să-și vadă de propria bulă în noi acum în societate. Eu mai văd și un fel de oboseală deja de această alarmă de război și o văd nu numai la noi, o văd și în alte țări, la nivel de societate. Deci frica, alerta permanentă în care trăiești, fac aceste bule, dacă putem spune, dintr-o societate să reacționeze fiecare în felul său.
Supărări vin de la Moscova, dar nu întârzie să vină supărări și de la Kiev și în spațiu public pe larg au fost citate declarațiile vicepremierului ucrainean. Irina Vereșciuc spunea că înțelege de ce Republica Moldova nu poate fi atât de categorică în acțiunile sale așa cum sunt țările occidentale, pentru că asta ar prezenta un risc, dar că există totodată impresia că Chișinăul ar evita să spună lucrurilor pe nume.
Eu nu pot să o critic pe doamna în cauză și nu pot să-i critic pe ucrainienii. Foarte des acum fac și președintele Zelenski declarații și la adresa președintelui Statelor Unite, a Germaniei, a Franței. Undeva înțeleg, sunt bombardate casele, le mor cetățenii, deci ei vor cât mai multă implicare de la toate țările, mici, mari, bogate, săraci. După mine e loc de emoții în această declarație, dar inclusiv și presa care preia aceste declarații și o promovează, inclusiv și noi acum prin faptul că o comentăm. Deci noi într-un fel tirajăm o emoție, dar cui facem bine? Ați început cu întrebarea că suntem o societate destul de vizată. Dar noi inclusiv avem o proporție, eu nu pot să zic cât, am văzut în sondaj 20%, cam erau 18-15% din cetățeni care consideră Federația Rusă că ar avea unele justificări că să facă așa ceva.
Da, a pornit război.
Trebuie să ne fie rușini, dar noi avem această parte din societate. Și acum întrebarea mea este că toți că promovăm, că am făcut, că n-am făcut suficient, pentru cine facem noi asta acum? Dezbinarea asta. Nu cred că ucrainii, nu cred că Republicii Moldova, dar cred că cei de la Moscova și socialiștii bat din palmi la astfel de declarații. Și am o a doua întrebare. Și dacă, de exemplu, ok, nu vă place cum reacționăm acum guvernarea aceasta pro-europeană, care a primit refugiați, care a, din puținul care l-a avut, a mai dat niște ajutoare umanitare, dacă vă întrebe, ok, și vine altă guvernare, știm care, da? Dacă era să rămână, așa, facem un exercițiu de imaginație, era să fie Igor Dodon aici, de exemplu, președinte, care nici nu ascunde că este trimisul Moscovei. Era să fie mai bine pentru Ucraina. Doamne ferește, nici nu vreau să mă gândesc ce putea să întâmple în cazul ăsta.
Republica Moldova a depus această cerere de aderare la Uniunea Europeană. Este adevărat, Ucraina a fost prima din parteneriatul estic care a depus această cerere de aderare la UE, după care Georgia a mers pe aceeași cale și Republica Moldova. Credeți că se trag foloase de pe urma războiului când e vorba de depunerea acestei cerere de aderare la UE din partea Republicii Moldova?
Nu cred că se trag foloase, fiindcă mai degrabă a fost un imbold pentru a accelera procesul de punere a cererii și un imbold simbolic. E bine că am făcut-o, trebuie să o facem, dar foarte puțină lume înțelege ce constă tot procesul ăsta. Deci, în afară de chestionare, care e un lucru imens.
Apropo, Ucraina deja a răspuns la chestionare.
Am văzut și noi răspundem în curând, dar este un lucru imens, trebuie niște realități care să fie schimbate. Doar toți noi înțelegem că nu o să devină membri ale UE țări pe teritoriul cărora există încă conflicte armate deschise, da? Dar este un gest simbolic imens de susținere, de încurajare, iar pentru noi este o temă pe acasă care trebuie să o facem. Eu mai degrabă m-aș gândi mai mult la ceea ce se întâmplă la noi în justiție și i-aș întreba pe justițiare, i-aș lua niște procurori, judecători, i-aș lua la întrebări, spun cum cred ei, domeniul lor e gata de integrare europeană sau nu prea. Deci m-aș gândi la temele pe acasă care noi știm singuri că trebuie să le facem.
Dar dumneavoastră acum, aveți răspuns de ce întârzi prosperitatea cetățenilor Republicii Moldova.
Prosperitatea de ce întârzi? Din cauza că noi 30 de ani am fost conduși nu chiar tot timpul corect. Am avut momente bune. Noi ne-am dezvoltat. Avem foarte multe capitole negative, dar noi ne-am dezvoltat. Eu țin minte, eu când am venit în Chișinău, era alt nivel de trai, mult mai jos decât acum, deci asta se observă peste tot. Dar sigur că am pierdut foarte multă populație, dar am câștigat modele de dezvoltare europeană, am câștigat un suport masiv financiar din partea diasporei, deci care ne-a întreținut și pe mine, că și eu am avut diasporă care mi-a plătit studiile în familie. Deci n-am învățat corect lecțiile. Nu cred că Moldova e departe de a fi o țară europeană. Nu cred că e foarte departe, pentru că lucrurile care trebuie să făcute, schimbate până la urmă, sunt aproape. Dar de ce întârzi bunăstare? La noi tot timpul politica a fost despre opțiuni geopolitice, dar noi nici tare ca societate ne-am dorit să fim bogați. Niciodată n-a fost o lozincă, parcă era un lucru de care trebuie să te ferești. Dar eu cred că o să fie mai bine din
și
cauza
că
noi ne preocupăm mai des
oamenilor
de
față de sărăcie, mai ales acum când galopant cresc prețurile, s-au majorat tarifele. Se fac eforturi din partea guvernării să susțină păturile socialmente vulnerabile, dar oamenii spun că e prea puțin.
Da, prețurile sunt foarte mari. Da, este inflație fără precedent. Eu nu am să liniștesc oamenii. Din simplu motiv că nu am de unde. Merge un război într-o țară de 40 de milioane. Deci este vecinul nostru, din punct de vedere economic, unul din cei mai importanți. Deci totul a fost afectat. Totul în Republica Moldova. Absolut fiecare domeniu. Import, export, populație, refugiați, situație umanitară, import de produse alimentare, export de produse agricole. Deci această inflație afectează toată Europa. Deci este un război continental. E un război care afectează, deci acum cu livrările de armament care vin din partea europeană, deci nu poți să zici că el afectează doar pe Ucraina. Sigur că cea mai mare durere, cel mai mare distrugere are Ucraina. Dar în cazul nostru totul este afectat. Deci absolut totul. Și noi așa o constelație de crize nu am avut niciodată. Deci noi într-adevăr intrăm într-o perioadă austeră. Deci ce trebuie să înțelegem acum? Că este un preț enorm pe care îl va plăti toată Europa pentru acest război.
Bine, și consecințele vor fi și pe termen scurt și pe termen mediu și chiar pe termen lung.
Tragedia situației este că noi nu știm când vor fi aceste consecințe, fiindcă războiul încă merge. Mor oameni, distrusă infrastructură. Deci Europa este concentrată pe rezistență, pe securitate. Statele își refac bugetele, cumpără armament. Deci efectul, de fapt, de dezarmare, așa zis, a Rusiei, care era inițial sau cineva acolo spune, deci are efect invers. Totul este afectat. Noi trebuie să înțelegem că este un război. Eu nu-i zic mondial, dar regional, la sigur. Unii oficiali ruși deja văd că ei și spun că este un război nu cu Ucraina sau în oficiosul lor, în propaganda rusească. Este război cu NATO, este război cu europeni, este război cu vestul. Deci este război cu omenirea, fiindcă el nu are o explicație umană acest război. El pur și simplu nu are. Este un război inițiat de niște persoane care nu trăiesc realitatea umană.
Dar dumneavoastră credeți că în asemenea împrejurări se decide destinul Republicii Moldova dacă rămâne irreversibilă calea de integrare europeană sau încă dacă forțele politice mai au putere să încline balanța spre est?
Asta e întrebare cum a noastră, dar eu cred că în aceste împrejurări este un impact, deci se decide inclusiv soarta de viitor a lumii libere și a Europei în întregime. Eu cred că sistemul politic european, democrația europeană va avea de suferit după acest război. Deci accentul statelor va fi pus pe apărare, pe securitate. Cu siguranță vor fi limitate unele drepturi cetățeniești, care trebuie să recunoaștem la un moment dat au ajuns deja la o exagerare mult prea mare și asta ne va afecta cumva, va avea un impact asupra situației noastre. Dar este evident că totuși Europa și civilizația vestică este puternică, are multe resurse, are multe rezerve. Uitați-vă, în această situație dificilă, dar noi totuși avem un buget, se fac plăți, suntem ajutați din afară, deși logic, cu așa o constelație de crize, deja trebuia să clacheze statul, da? Sectoare din state și trebuiau să nu funcționeze. Deci statul funcționează bine, noi am făcut față valului de refugiați, suntem pregătiți de asta, este un impact enorm asupra bugetului, buzunarului fiecărei familii, este enorm, îl simt toți, excepții nu există, se mai vor face unele măsuri compensatorii, dar eu ce vreau să vă zic, așa o constelație de criză nu a avut-o nici un guvern din istoria Republicii Moldova.
Dar această constelație de crize favorizează identificarea unei soluții durabile pentru problema transnistreană?
Nu cred. În acest moment, când toate formatele astea care au existat 5+2, din care făcea parte și Ucraina și Rusia, sunt în război, nu cred că este momentul să discutăm despre asta, fiindcă toate discuțiile vor fi în note și în octave militariste și de război. Deci acest lucru este pur și simplu absolut contraproductiv la moment. Dar trebuie să existe un dialog umanitar, social, fiindcă sunt cetățenii noștri acolo care au nevoie de mâncare, au nevoie de medicamente, au nevoie de a supraviețui, dar noi trebuie să fim foarte vigilenți despre tot ce se întâmplă acolo, de ce se întâmplă la noi, ce se întâmplă în Ucraina. Deci încă o dată, deci merge un război, deci nu e vorba despre un conflict localizat. Deci ați văzut că războiul afectează tot teritoriul Ucrainei. Și nu are cum să nu ne afecteze pe noi.
Ce ar putea să mai facă autoritățile ca lumea să nu piardă încrederea, să nu trăiască cu marea dezamăgire că e sărăcie și că se scufundă și mai mult în sărăcie?
Sigur, cel mai important lucru, care nu o să satisfacă pe toți, dar care trebuiește făcut și eu sper că o să fie anunțat în curând, sunt măsurile compensatorii către cei mai dezavantajați. Sigur că noi nu vorbim de bani care cad din pod, nu vorbim de bani pentru toți, dar estimările arată că, uite, peste 20% din populație ar putea să treacă sub linia ratei de sărăcie.
S-a anunțat deja despre acest lucru.
Unii zic chiar și mai mult, eu am să fiu mai moderat în cifra asta, fiindcă mai sunt și alte surse pe care le folosesc familiile noastre. Și atunci trebuie targetat, trebuie, nu sunt împrești bani. Deci nu mai avem bani de împrăștiat la toți, compensații, de exemplu, pentru energetică. Nu. Targetat trebuie să gestionezi către acele categorii de populație, să le ajut să subziste, să nu treacă de linia sărăciei, fiindcă asta ar fi nu numai un indicator de rapoarte, dar asta s-ar vedea inclusiv și pe stres. Multe alte măsuri, permisivități care trebuie să făcute. Oamenilor trebuie să le se dea voie să se implice fără niciun fel de acte în activități comerciale. Eu dacă am să văd mâine un polițist care alungă o băbuță de la țară care își vinde niște produse lângă piață, eu am să mă iau la bătaie cu dânsul. Asta ar fi o crimă în situația dată. Mulți vor face agricultură stihinică, cum făceam prin anii 90, când nu erau bani, dar trebuia mâncare. Și aceste compensații trebuie să vină. Dar sigur că e necesară și o reevaluare totală a economiei. Fiecare întreprindere trebuie să-și refacă într-un fel domeniul de activitate. Am văzut că exporturile merg destul de bine. Noi am atins o cifră, dacă în trimestrul ăsta, poate în luna asta, de exporturi record în istoria Republicii Moldova prin România, dar noi oricum trebuie să fim pregătiți de șocuri sociale puternice, fiindcă acest război ne afectează economic extrem de puternic și noi suntem dependenți 100% de gaz și energie electrică acum. Noi tot o cumpărăm la o întreprindere subsidiară rusească. Deci prin asta noi suntem într-o situație foarte delicată.
V-ați referit la cumpărarea energiei de la Cuciurcan?
Da, noi de acolo o cumpărăm. Din altă parte, la moment, nu avem de unde să o cumpărăm. Foarte mult aud apeluri cei care acum trebuie să implicăm, să punem sancțiuni. Noi suntem, într-un fel, parte la multe sancțiuni prin sistemul nostru financiar, prin sistemul nostru de transport.
Bine, dar ucrainienii consideră că totuși Republica Moldova ar fi trebuit să se alinieze cu țările care au impus aceste sancțiuni
Federației Ruse. Nu exclud că astfel de păreri există, dar dacă ne gândim un pic strategic la efectele este, însemna că două zi noi trebuie să nu mai cumpărăm, să importăm nici gaz, nici energie electrică. Eu nu exclud că acest lucru la moment dat poate să se întâmple și așa. Dacă mă întrebați dacă e capabil Rusia să stopeze aceste lucruri, dacă a fost capabil să înceapă acest război, această agresiune militară, păi e capabil de orice. Dumnezeu, vedeți că în presa internațională se discută și despre utilizarea armelor convenționale, tactice. Dacă s-au ajuns la asta, dar imediat, strategic vorbind, deci se închide aceste două energii și gaze. Altele nu le avem. Cărbuni noi nu avem. Ce avem noi? Energie vântul. Destabilizarea Republicii Moldova este pe masă. Cum credeți? Cine o să folosească de această slăbiciune? Cine o să folosească în coastă acestui război? Cine o să folosească de chestia?
Dar s-au făcut auzite și declarații de felul cu cei care nu se aliniază sancțiunilor impuse Federației Ruse ar putea să aibă pierderi mai mari în viitor.
Deci nu în cazul nostru, nu. Noi vorbim de țările mari. Distincție? De ce spuneați dumneavoastră? Sigur, deci dacă dumneavoastră vorbiți despre India, de exemplu, care procură 280 de milioane barili de petrol, Rusia, asta e altceva. Deci nu în cazul nostru, invers, noi am văzut că de fapt partenerii și Statele Unite și Uniunea Europeană sunt de acord cu poziția Republicii Moldova, din simplu motiv că altfel de acțiune ar fi însemnat și aici un focar de instabilitate care și așa parcă este, parcă nu e. Deci asta e simplu, deci tu ai o populație pe teritoriul tău, mai ai 100.000 de refugiați și tu ieși și îi lași fără lumină și fără gaze, deci nu există altă alternativă. Pe mine mai tare mă miră altceva, că aceste voci vin din partea celor care au avut poziție destul de serioasă la guvernare și nu înțeleg o chestie, că 30 de ani s-a făcut, dacă nu nimic, apoi foarte puțin pentru a interconecta Moldova și la alte surse de energie. Noi nu mai vorbim de faptul că plătim un preț enorm la acest gaz. Eu sunt pentru sancțiuni, haideți să le facem, dar o să ne întrebați, dar câte generatoare au spitalele noastre? Toate spitalele au generatoare? Eu nu știu răspunsul la întrebare, dar nu știu ce am impresia că nu toate. Poate astea din Chișinău, da, le au. Dacă tu te pornești mâine să-ți rămâi fără energie, le trebuie să fii gata de asta. Cel mai mult eu văd cei care hirupiști de pe canapele pe Facebook sunt oameni care au avut tangență destul de solide cu guvernările anterioare. Dar în loc să faci festivaluri, bătăi din palme frumușele, trebuia de făcut rețele electrice interconectate. Acum începe proiectul.
Domn Strinciuc, dar ținând cont de faptul că se suprapun atâtea crize, credeți că e loc și pentru promovarea și implementarea reformelor?
Asta mă miră la noi, că și atenția publicului și alegătorului și a guvernării e destul de mare de reforme. Dacă, sincer, eu credeam că nu o să vorbim despre asta. Pe mine, sincer, mă miră și interesul publicului, pe de o parte, față de reforme, că văd că toți înțeleg acolo, discută, dezbat. Ce se întâmplă în justiție, vetting, pre-vetting, CSM, reforma sistemului de justiție, deci e foarte alertă societatea pe asta. Asta e bine, asta e un semn bun. O, eficiență energetică, reforma administrației publice locale, văd că tot mai discută, deci chiar așa asta e foarte bine, este loc și asta e bine, indiferent de crizele regionale, indiferent de război
și e cu șansă să fie făcute aceste înainte. Reforme.
Da, eu în general consider că nu este greu de făcut reforme în Moldova, fiindcă populația e gata, e așa de obosită deja de cuvântul ăsta, când gândeam, e deja spune, hai făceți-le odată. Doi, totul este scris, în mare parte se cunoaște, voință politică este aici o problemă. Drepturile și democrația la momentul de față îi ajută mai mult pe cei care nu vor reforme. E că aici e o problemă. Aici trebuie așa de strâns toată voința într-un punct, dacă se poate spus, și de pus punct pe toată dezbaterea asta de cum de făcut reformele. Din păcate, după 30 de ani de independență, îmi spune că drepturile procesuale în special, dacă vorbim de este din dosare, și separarea puterilor în stat și democrație, astăzi îi slujesc mai mult pe cei care rezistă reformelor schimbărilor decât pe cei care le vor.
Protestele stradale...
Dar asta nu înseamnă că guvernarea nu are ce să facă. Ei au ce să facă.
Ce să facă trebuie?
Trebuie să meargă înainte, până la cap. Trebuie să meargă chiar peste niște linii roșii, dacă știu sigur că asta o să ducă la bine.
Acțiunile de protest stradale ar putea să tulbure apele?
Într-un context de securitate în care ne aflăm noi, ele tot timpul tulbură ceva, dar eu nu văd situații strategice prin care aceste acțiuni să dorească schimbarea, așa cum zice Vladimir Voronin, a guvernării, din simplu motiv că ei în primul rând nu vor asta, fiindcă dacă ei iau acum guvernare, ei înțeleg că este default. Moldova aterizează exact mai jos de bordură, să-i spunem așa, din simplu motiv că imediat o să fie un deficit financiar extrem, deci cu o agendă politică prorusă, deci Moldova va intra ea sub sancțiuni, și în mod sigur, cu siguranță nu va fi nici împrumutată, nici ajutată și o să rămână numai cei care au vrut acest lucru în țară. Deci moldovenii au o soluție la toate problemele, plecarea. Ei asta înțeleg perfect și socialiștii și alții înțeleg. Ei vor să slăbească actul guvernării, este adevărat, ei vor să-i creeze mai multe probleme. Din păcate, subiectul ăsta cu Panglica cumva le joacă la îndemână lor. Nu vreau să zic că eu justific acest lucru, nu nici de cum, dar mi se pare că să putea un pic mai elegant acolo din blat sau mai târziu un pic cel puțin. Eu vorbesc acum ca și sociolog mai mult, deci și că a fost politician, fiindcă știu cum să folosesc momentele astea pentru a lovi înapoi. Dar nu, ei nu vor să ia putere. Ei sistem de asta mai tare decât dracu de tămâie, fiindcă ei înțeleg că e un gher, n-ai încotro, gata, e dead end. Ei doar sunt beneficiari democrației. Ei au fost la guvernare, au venit oameni simpli, unii, au plecat businessman cu afaceri, cu milioane. Deci ei au beneficiat de asta. Ei înțeleg foarte bine că o aliniere sub Federația Rusă înseamnă sărăcie lucidă pentru decenii, renunțare la orice perspective de dezvoltare familială, de țară, de comunitate. La momentul de față asta înseamnă. Fiindcă e un război civilizațional, nu e un război de civilizații. Nu e doar un conflict, cum o prezintă unii.
Eventual, dacă se implementează reformele, ele când dau roade? Pentru că cetățeanul trebuie să fie pregătit să facă un sacrificiu.
Depinde ce fel de roade vorbiți. Dacă așa să vorbim, nu să fim noi toți să avem încredere în actul justiției, o să treacă mulți ani. Dar ca să
lucrul ăsta trebuie să se întâmple până când Moldova ajunge membru ONU-E.
Încrederea în justiție e altceva, nu în toate țările UE oamenii au foarte mare încredere în justiție. Să vă dați și în România nu este foarte mare, în biserică, în armată, în primarie, e mai mare încredere decât în actul de justiție. Deci depinde ce înseamnă roadă, da? Dar ca să-i apuci de are pe cei care au prădat țara de zeci de milioane, sute, miliarde, care ridică, nu e atât de mult, iubiește, acolo foarte repede, acolo totul e gata, totul este pe masă, deci. Sau să-i apuci de are pe niște judecători care tot nu le ajunge dovezi, că ei tot caut, tot judecă, dar tot au dreptate, tot nu trebuie mult timp. Că sunt legi, separarea puterilor, Constituții, drepturi. Dar de ce fiecare dată se invocă aceste drepturi și democrație, libertăți, atunci când e vorba despre cineva care a furat bani? Eu nu pot să zic, mulți bani. Fiindcă cel care a furat acolo, nu știu ce, o găină, justiția e foarte nemiloasă cu dânsul. Iată, asta e problema. Noi trebuie să ne băgăm în cap că drepturile și libertățile pe care le oferă o democrație și Moldova este democrație, astăzi, în momentul de față, îi slujesc pe cei care nu vor aceste schimbări. Și noi trebuie să facem concluzia corectă. Eu nu vreau să fiu scos acuși din lista suportelor democrației, dar consider că în anumite momente de turnură importantă pentru țara strategică, societatea trebuie să-și asume acest risc, poate să devieze un pic, dar să pună capăt, că am impresia că noi nu înțelegem câteodată ce suntem, să nu spun altfel.
Vă întreb ca sociolog, ce părere aveți despre rolul pe care îl joacă biserica în aceste vremuri?
Trebuie să joace un rol de pace. Deci eu văd mulți slujitori ai bisericii care îndeamnă către pace. Știu că sunt din cei care nu îndeamnă, dar totuși majoritatea preoților, indiferent de mitropolii, sunt totuși atenți și se roagă pentru pace. Nu mulți îl pomenesc pe acel, nu vreau să numesc,
Patriarhul Rusiei, Kiril,
care, cred că după mine, comite, eu nu sunt expert în teologie, dar cred că este în contradicție cu morala creștin-ortodoxă să justifice un război fratricid în așa hal. Este o contradicție cu această morală și consider că ierarhii bisericești și noreașii au dreptul să nu doar să-și pună întrebări, dar să ceară anumite revizuiri. Și mă bucur foarte mult. Mă bucur extrem de mult că mulți preoți, pot să zic chiar poate și majoritatea, nu sunt sigur că nu-i număr, dar foarte mulți preoți din Mitropolia Moldovei nu promovează acest cuvânt și se roagă pentru pace. Am văzut inclusiv și din partea Mitropoliei câteva mesaje pentru pace, care după mine intră într-un fel în contradicție cu ceea ce spune Patriarhul Kiril. Deci eu am să respect pe cei slujitori ai bisericii care o să ducă morala creștină până la capăt, dar nu o să încearcă să speculeze cu ea. Ceilalți sunt inexistenți în acest context și eu cred că în foarte curând timp ei se vor convinge că ei vor părăsi inoriașii și eu cred că și judecata lui Dumnezeu tot nu va dura mult până la ea.